Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Абвінавачанне па справе аб масавых беспарадках выстаўлены 22 фігурантам, сярод іх 5 экс-кандыдатаў на прэзідэнта. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых непрымальныя. Вольга Някляева дамагаецца пераводу ў шпіталь мужа, у якога ў турме КДБ здарыўся гіпертанічны крыз.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна. У студыі Таціана Поклад, добры вечар. Сёння ў свеце. Хамоўніцкі суд у Маскве вырак Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева да 13,5 гадоў зняволення кожнага. Былыя саўладальнікі холдынгу «Юкос» прызнаныя вінаватымі ў раскраданні нафты і легалізацыі незаконных даходаў. З улікам тэрміну пакарання, які два былыя бізнэсоўцы адбылі паводле папярэдніх прысудаў, яны правядуць у зняволенні яшчэ каля 7 гадоў. У часе сённяшняга паседжання суд палічыў сведчанні тых, хто даваў паказанні на карысць падсудных неабгрунтаванымі. Лідар партыі «Яблык» Сергей Мітрохін сёння сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Я считаю, что этот приговор абсолютно неправосуден. Он вообще никак не основан на правосудии. Это в чистом виде политический заказ, и это определенного рода политические репрессии.
Лидер российской партии «Яблок» Сергей Митрохин об присуде Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. У Ізраілі суд прызнаў былога прэзідэнта краіны Мойша Кацава вінаватым у згвалтаванні, што прадугледжвае мінімальнае пакаранне 4 гадамі турмы. Гэта самае цяжкае злачынства, за якое быў асуджаны кіраўнік Ізраілю за час незалежнасці краіны. Кацава, які займаў прэзідэнцкую пасаду ад 2000 па 2007 гады, абвінавацілі тры ягоныя былыя асістэнткі. 65-гадовы палітык падаў у адстаўку ў 2007 годзе, саступіўшы яе Шымону Пэрасу. У Даніі працягваецца расследаванне справы пра падрыхтоўку тэрарыстычнага акту ў Капенгагене. Ісламскія баевікі рыхтавалі напад на рэдакцыю газеты, якая ў 2005 годзе надрукавала 12 карыкатураў на прарока Мухамеда, каб актывізаваць у грамадстве палеміку адносна цэнзуры ў ісламскім свеце. У наваколіцах Капенгагену арыштаваныя 4 падазраваных у тэрарыстычнай змове. У кватэрах падчас ператрусу знойдзена шмат боепрыпасаў, зброя і кайданкі. Яшчэ адзін удзельнік змовы быў арыштаваны ў Швецыі. Сярод арыштаваных выхадцы з Тунісу, Лібану і адзін уцякач з Іраку. Суд у Польшчы прысудзіў грамадзяніна Швецыі да 2 гадоў і 8 месяцаў турэмнага зняволення за арганізацыю выкрадання ўваходнай шыльды з брамы былога канцэнтрацыйнага лагеру ў Аўшвіцы. Андэрс Хоксрам, лідар шведскага руху неанацыстаў, прызнаў сябе вінаватым і будзе адбываць пакаранне на радзіме. Суд таксама пакараў зняволеннем 2 польскіх грамадзян, якія прымалі ўдзел у выкраданні. Адзін правядзе за кратамі 2,5 гады, другі на 2 месяцы менш. Міратворцы ААН у Кот-д'Івуары паабяцалі абараніць цывільнае насельніцтва, а таксама новаствораны ўрад лідара апазіцыі гэтай краіны Аласана Уатары ад сілавых структураў, верных дзейнаму кіраўніку краіны Ларану Гбагбо. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыняў давераныя граматы ад новага амбасадара Кот-д'Івуару пры ААН, прызначанага Уатарам. Міжнародная супольнасць абвясціла апазіцыйнага кандыдата пераможцам нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў у краіне, але дзейны кіраўнік Ларан Гбагбо, якога падтрымліваюць узброеныя сілы, адмаўляецца пакідаць пасаду. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны